Blaðsíða 32. Súsrúta og upphaf augnskurðlækninga. Skurðaðgerðir á auga er í dag framkvæmdar í hátækni umhverfi með aðstoð leysera og tölvubúnaðar. Einmitt þessar aðgerðir eiga sér mörg þúsund ára sögu sem reykja má til Indlands til forna og læknisins Súsrúta. Sumar heimildir halda því fram að Súsrúta hafi verið læknir sem hafi verið uppi á Indlandi 600 fyrir Krist. Nafnið þýðir sá frægi og mögulegt að þetta sé titill sem fleiri geta hafa borið. Rannsóknir á handritinu benda til þess að það séu nokkrir höfundar að því. Handritið sem kennt við Súsrúta og inniheldur fjöldan allan af sjúkdómslýsingum og lækningaðferðum er líklega ritað milli 1500 og 500 fyrir Krist og er hluti af stærri handritabálki. Þau eru samansafn munnmæla og fróðlegs sem innihalda meðal annars upplýsingar um lækningaðferðir og er hluti þeirra því mun eldri en handritin. Bók Súsrúta er ein þriggja stoða í indverskri læknisfræði og inniheldur leiðbeiningar fyrir skurðlækningar. Fræðin gera miklar kröfur til þeirra sem vilja nema þau og þurfa læknanemar að vera úr viðeigandi stétt, vera með gott minni og vel gefnir. Þar að auki er mælt með að þeir séu mjónefja með þunnar varir og gáfulegt augnatillit. Nef virðast hafa átt undir högg að sækja á Indlandi til forna og elsta skráða dæmið fegrunaraðgerð á nefi er einmitt að finna í bók Súsrúta. Að fjarlæga nef var algeng refsing fyrir til dæmis lauslæti og Súsrúta leggur til að skurðlæknir noti húðflipa frá kinn til þess að endurgera nef. Þessi aðferð ferðaðist seinna með breskum hermönum til Evrópu og naut mikilla vinsælda. Ítalskir skurðlæknar höfðu á 16. öld þróað aðferð þar sem notast var við húður olnboga en aðferðin krafðist þess að olnbogin lægi upp að nefinu í nógu langan tíma til að húðfrumurnar festu sig við nefsvæðið. Gat það haft mikil óþægindi í för með sér fyrir sjúklinginn. Aðferð Súsrúta, þar sem losaður var flipi af kinn til þess að strekki yfir nef, var því mun hentugri. Verk Súsrúta inniheldur þannig margt og mikið sem nýst hefur læknum seinni tíma. Hann greinir til að mynda sykursýki og hjartveiki við ofþyngd og mælir með hreyfingu fyrir báða hópa. Í verkinu eru skilgreindir 1100 sjúkdómar og nefndar 700 lækningajurtir svo það af nógu að taka. Gláka, sem var ein helsta ástæða blindu áður fyrr, er nú auðveldlega læknuð með augnaðgerð í flestum tilfellum, en frumkvöðlin að gláku aðgerðum er einmitt fyrirnefndur Súsrúta. Hann hannaði tól til þess að fara inn í augað og notaði það til þess að stöðva gláku og lýsir því hvernig sjúklingar endurheimtu sjón eftir aðgerð. Það í raun ótrúlegt að hugsa til þess að þessi lækningaðferð eigi rætur sína að rekja til Indlands og hafi verið stundu þar löngu áður en hún var algeng á Vesturlöndum. Í dag hefur gláku að mestu leiti verið útrýmt í Vestur-Evrópu, en hún er enn helsta ástæða fyrir blindu á til dæmis Indlandi. Árið 2000 var talið að 18,7 miljónir manna væru blindar á Indlandi og af þeim væru 9,5 miljón vegna gláku. Frá árinu 1976 hefur verið í gangi sérstakt átak til þess að taka orsökum blindu og hefur megin áherslan verið á baráttu gegn gláku. Undanfarið hefur sykursýki þó einnig rutt sér til rúms og krafist sértækra aðgerða. Og undir þetta skrifar Rósa María. Með þessari grein fylgja tvær ljósmyndir. Sú fyrri er mynd af styttu, greinilega einhver staðar í suðrænum löndum, sennilegast á Indlandi, því maður sér pálmatrí í bakgrunnum. Það er skilti við hliðin á styttunni, þar stendur Maharishi Súsrúti. Founding Father of Surgery. Þarna situr hann með krosslaða fætur og mikið skegg og snúð í hárinu. Á seinni myndinni er líkast til sami maður að skera upp í auga. Þetta er teiknuð mynd. Á síðari blaðsjunni eru tvær litlar auglýsingar, en á þeirri fyrir eru þrjár, við skulum lesa það er fyrst. Það er Vilberg Kranalega, sími 8480800. Það er Hekla og það er Brammer Ísland, powered by Rubik's og með þessum fylgja þrjú logo. Á seinni blaðsjunni eru sem sé tvær auglýsingar, annar frá Kjörís, hinn frá Eblingu stéttarfélagi, báðar með logoum.